Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kolobela bokono ya pota ya libumu na docteur Pascal Chamala ya clinique Ngaliema denge nini hemorroïde to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi. Pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini
na grossesse ekosala ndenge nini oyebi soki mama aza na grossesse uterus na ye place mwana avant delaka ekoya munene alors ekoya munene na niveau ya petit bassin wana uterus ekofina effectivement ekofina ba vein wana ekogene circulation ya makila po ezonga na motema ndenge na lobaki alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien ekotikala evandi na kati ya bavene et à un certain moment wana bavene wana ekovimba et d'ailleurs ba mama mususu bazalaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba misisser à makolo
ebimi
vimbi et donc la grossesse mécanisme nango ezali wana.
Pota libumu ezali lolenge boni.
Pota libumu ezali lolenge mibali. Ezali hémorroïde externe, oui, na libanda ya anus, hein. Soki otali boyokomona biloko ba vene vimbi vimbi na sima wana. Wana baza ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde externe ezali ba hémorroïde esalamaki kala sikoyo ekomi makasi lokola poso. Wana ezo bima libanda en permanence. Wana ba benga kango ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde interne, donc pota libumu ya kati ya libumu, c'est ça en fait le vrai terme d'hémorroïde interne. Wana ezali oyo emona na kati na libanda. Alors, ekomona na kaka soki otie appareil moko na kati omoni ke ba misisa wana evimbi. Wana ezali stade 1. Donc, ba hémorroïde externe interne plutôt ils en a stade miné un et moi na nakate il faut pona kumona ngo kotia appareil moko bakobenga anuscope pona kumona ngo ça c'est un deux phase 2 ezali ba hémorroïde wana soki opusi et bimi au sali toilette ya moko ezongi wana stade 2 ezongi na kati ezomana susté stade 3 ezali ok na toilette opusi ebimi pote ezonga il faut ozongi sango na liboko wana ezali hémorroïde stade 3 et enfin stade 4 ezali obimisi ebimi lero okende toilette ou bien lero kopusa ekotika la bongo libela ebimi libanda pona ezonga il faut basala intervention chirurgicale
Docteur, pour la kosilisa nanu hémorroïde pota libumu oya kati eloko nini bato basengeli kosala
justement ndenge touti olobango toyebi pona nini salamaka alors il faut traiter la cause est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse j'ai dit non mais seulement il faut faire en sorte que ceux qui vous allez la constipation si vous traitez la constipation problème wana ekosala mate puisque okopusa lisusu te ça c'est une chose soko euti na ba na kofinyama ya ba masse kati ya libumu ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche mais soki ezali du ou bien tumeur moko na kati ya libumu ou bien cirrhose ou bien ba malade moko andinga wana o eza kofinya eza ko gêner circulation ya makila na ba veine hémorroïdaire. Alors cela, il faut kolongolango.
Matondo mingi, docteur Pascal Chamala.
Merci, mama. Kuna na poto, kuna na Amerika.
Wana ezalaki docteur Pascal Chamala, oyazali monganga, spécialiste en gastro-entérologie, na kati ya clinique Ngaliema, na micro ezalaki Fatuma Kala.